እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጉባኤ ተበግሶ መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኸፊትሎም። ኣብዚ ጉባኤ 500 ዝኾኑ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን መናእሰይ መራሕቲ እውን ይካፈሉ ኣለዉ። ሎም መዓልቲ ሶኒ ኣብ ዝጀመረ ጉባኤ ተረኪቦም መደረ ዘስምዑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እዮም። ንዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብቲ ሎሚ ዝተኸፍተን ንሰለስተ መዓልትታት ዝጸንሕን ዋዕላ መንእስያት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ዝሓለፈ ሳምንታት ናብ ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ዕደት ኣብ መንእስያት ዝተዓዘብዎ መሃዝነትን እቶም መንእስያት ንኣህጉሮም ንምስጓም ዘበርክትዎ ዘለዉ ስራሕን ብምድናቕ እዮም ዘረብኦም ጀሚሮም። ስለዚ ፍሉይ ክእለቶም ርእየ ኣብ ዙርያ ኣህጉረ ኣፍሪቃ ዘሎ ዓቕምን ብቕዓትን መንእሰያት ርእየ ምስ መንግስታት ንሰርሕ እኳ እንተኾና ንመንእስያት ኣፍሪቃ እውን ኣብ ምሕያሎም ክንሕግዝ ስለ ዘለና ኢና ነዚ ተበግሶ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ጀሚረዮ ኢሎም ኦባማ። ዕላማ እያሊ ማለት ተበግሶ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ክዛረቡ ከለዉ መንእስያት ኣፍሪቃ ናይቲ ዝቕፅል ወለዶ መራሕቲ ንክኾኑ ዘድልዮም ዓቕምን ዕድላትን ንኽረኽቡ ምሕጋዞም እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ። ዛጊት 140,000 መንእስያት ኣፍሪቃ ኣብ መርበብ እያሊ ተጸንቢሮም ከም ዘለዉ እውን ኣስሚሮምሉ። እዚ ማለት መንእስያት ኣፍሪቃ ነንሕድሕዶም ከም ዝራኸቡን ሓድሽ ሓሳባት እናምፅኡ ክለዋወጡን ክተሓጋገዙን መደባቶም ኣብ ተግባር ከውዕሉን ዝሕግዝ እዩ ብምባል ንተሳተፍቲ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ኢሎሞም። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝገበርዎ ዋዕላ ሓደሽቲ ፕሮግራማት ንምትካል ብዝኣተዎ ቃል መሰረት ሎሚ ልዕሊ 30 ኦንላይን ማለት ብመርበብ ኢንተርነት ዝወሃብ ትምህርቲ ከፊትና ኣለና ዝበሉ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ዞባዊ ማእከላት መሪሕነት መንእስያት ኣፍሪቃ ከምዚ ተኸፍታ ኣፍሊጦም።
And last year I welcomed our first class of Mandela fellows. This year the response was overwhelming again, nearly 30,000 applied.
ዝሓለፈ ዓመት ናብ ፈላማይ ማንዴላ ፕሮግራም ትምህርቲ ተቐቢለኩም ነይረ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ 30,000 ተምሃሮ ስለ ዘመልከቱ ሎሚ ካልእ ተወሳኺ ማንዴላ ፌሎውሺፕ ፕሮግራም ንኸፍት ኣለና። ክሳብ ዝመጽእ ዓመት 1,000 ተምሃሮ ክንቅበል መዲብና ኣለና ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ። ተስፋና ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ ድሕሪ 10-20 ዓመታት ኣብ መንግስታት ሃገራትኩም መሪሕነት ምስ ሓዝኩም ወይ ኣብ ወፍርን ንግድን ኣትኹም ሃዋርያ ማሕበራዊ ለውጢ ምስ ኮንኩም ነንሕድሕድኩም ክትራኸቡን ካብ ነፍሲ ወከፍኩም ክትመሃሃሩን ተመሊስኩም ነቲ ድሕረኹም ዝቕፅል ወለዶ ክትሕግዙ እዩ ተስፋና ኢሎም።
But you'll be the foundation of a new generation of global leadership. A generation that's going to be working together across borders.
Ab hagerkum tray zeykone lawti tamtsu ab alamawi marihnat gun meserat nkhitkoniyu nisalamin hidaatin fitahin zserh wolodo marihnat nkhitahantsiyu nusye zimnelkum ilom Obama.
We've brought you here because we benefit from your leadership. But we're counting on you to work together to make sure that you're also reaching back to those who are going to be coming behind you.
Nabzi zamtsanakum kab marihnatkum sle enribahina ginkaa bahabar kinserah tsbit ambirnalkum alna nesakhatkum wun natom dehrekhum zmotsu kemtihgizwom mirgagats sle zgiba. ፕሬዚደንት ኦባማ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መደረ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘስምዕዎ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደረኦም እውን ብዛዕባ ኣድላይነት ትምህርትን ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን እውን ኣልዒሎም ነይሮም። እቲ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ክሳብ ረቡዕ ክቕፅል እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርት ተንከፍ ፀብፀብ